Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1994.
Ja, altså som den søde speakerdame siger, så er det årgang 1994, og det kan man ikke rigtig få vished for, hvis man kigger på ryggen af den her.
Nej.
Fordi der har været, altså, og det er jo ikke godt for autister og den slags. Fordi hvis man kigger ind i sin reol over sin samlede årgang af hvem, hvad, hvor, så står der 71, 72, 73, op til 80'erne, og 91, 92, 93, så lige pludselig står der ikke 94.
Der står oktober 92, september 93. Det er simpelthen, de har pludselig sat perioden, de har skrevet den på, eller som de har opsamlet stof fra på, i stedet for årstallet.
Ja, der sidder en eller anden revisortype.
Ja.
Men altså, der er noget periodisk forskydning her, som vi lige skal have...
Reelt så dækker den jo ikke 94, men netop året op til, og så er der bare, ja, han er, som du siger, ødelagt det for tallet i autisterlandet over.
Ja, og de der grafiske designer, som ellers har designet den der perlerække af bogrygge med hvem, hvad, hvor fra Politikken.
Men så må jeg håbe, at en af de autister, der måske har fået ødelagt oplevelsen, er en af dem, der kom på Sydfalsters Biblioteker, for der står på bagsiden af min, at det er der, den hidrører fra. På en eller anden måde har den været en tur omkring Sydfalsters Biblioteker, den her fine bog, så den har været igennem mange hænder.
Det er dejligt.
Ja.
Hvornår falder påsken, Sebastian? Det har vi talt om før.
Ved påsketid.
Ja. Det er så sandt, ved hvornår det er påsketid. Jamen, for lige at stramme op på det, så vil jeg bare lige læse lynhurtigt op her, hvad der står på inderopslaget her. Nemlig på kirkemødet i Nikæa i år 325, der besluttede man, at påskedag altid falder på den første søndag efter første forårsfuldmåne efter den 21. marts.
Det lyder som, det var et meget kompliceret forlig, de fik lavet sig der i Nigeria.
Jeg tror, alle skulle have et eller andet. Alle skulle lige have en lille...
Og så også går I meget op i fuldmånen. Går I ikke op i fuldmånen?
Det vil sige, som der står, påskedag kan derfor tidligst falde på den 22. marts. Og det skete senest i 1761 og i 1818. Og det sker først igen i år 2285.
Hvor er det fjollet. Og påskedag kan senest falde den 25. april. Sidste gang det skete var i 1886 og 1943, og det vil ske igen i år 2038. Så det kan man måske håbe at leve til at opleve, og så kan man sige til sine børnebørn, det er faktisk det allerseneste påskedag kan falde, ja. Og så kan man falde død om, udtjent og træt.
Og hvis man gerne vil imponere sin borddame til en middag, så kan man altid lade en bemærkning som den her falde. Vidste de, at påskedag kan i alt falde på 35 forskellige datoer?
Det er nemlig det, og så snakker hun med nogle andre.
Ja. Så hvis man gerne vil have fred, så er det lige bemærkningen.
Men det er jo meget rart at huske for den her lille snak om påske, at den kan falde fra den 22. marts til den 25. april.
Ja.
Så ved man ligesom det.
Og så ikke et ord mere om Erik Påske. Mm-hmm. Vi starter her i den del af bogen her, som hedder Sket i året, som det hedder i den her udgave. Og jeg har streget noget ind her på den 23. november. Frygten for en influenzaepidemi har fået 200.000 danskere til at lade sig vaccinere, og har dermed tømt lægerne af vaccine.
Ja.
Det kunne være meget apropos noget, som...
Det lyder lidt aktuelt.
Ja.
Det der med villigheden til at lade sig vaccinere hos rigtig mange mennesker. Men ja. Vidste de måske, hvad der var i vaccinen, eller?
Nej.
Det var dengang, der ikke var sociale medier i helt samme grad i 93, så ja.
Til gengæld er der også en historie den 26. om, at Danmarks Bløderforening ønsker en straffesag mod de ansvarlige for, at 89 blødere i 1985 blev smittet med HIV-virus fra inficeret donorblod.
Ja, det er den her bløderskandale. hvor der var HIV-blod, hvor man så sprøjtede ind i nogle mennesker, der så fik HIV. Det var jo forfærdeligt. Ja, det... Jeg startede min egen skandale, fordi jeg var nede og give blod, og så opdagede jeg 3 dage senere, at jeg faktisk er coronapositiv.
Så du har givet coronablod?
Jeg har simpelthen givet coronablod, så der er nogen, der får noget benhårdt coronablod sprøjtet i sig på et tidspunkt. Ja,
på et tidspunkt, hvor de er allermest
svækket.
Ja, svækket. Ja. Til sidst vil jeg lige for det her opslag læse om, at Barsebækværkets ledelse indrømmer at have fejlinformeret om et udslip af radioaktivt forurenet vand i juli. Og til de yngre lyttere kan jeg fortælle, at Barsebæk, det er det atomkraftværk, som lå lige over på den anden side af Øresund, et spytkast fra Københavns Rådhusplads.
Samme dag var der en historie om de to fabrikker, der kæmper om ordren på det nye S-tog til DSB for samme ejer. Fordi at Asea Brown Boundary, som altså en af dem, overtager, eller deres tyske datterselskab, overtager 50% af aktierne i tyske Linke Hofmann Busch Siemens-fællesskabet. Nu kan det sådan ikke være flere. Hvis firmaet så kommer til at hedde Asea Brown Boundary Linke Hofmann Busch Siemens, så tror jeg, at så bliver leveringstiden lige så langt, som det tager sig navnet.
Ja, cirka. Og jeg tror også, de har noget, hvad kan man sige, de tilladte inden for EU antal skråstreger i et firmanavn.
Ja, men man kan sige en ting, det er, vi har aldrig hørt rigtig noget om, hvilket firma, der lavede S-togene sådan i de senere år, fordi det gik faktisk ikke fint, fordi vi havde købt nogle tyskere.
Ja, det er det. Her homme på side 14 skal vi høre lidt om pressens magt. To svenske journalister hævder, at politiets efterforskning omkring mordet på statsminister Olof Palme den 28. februar 1986 har været dårlig og direkte vildledende, og at politiet har ignoreret vigtige spor som uinteressante. Det er det, man kan påstå som journalist.
Ja, de har nok haft et eller andet at have det i, men det er jo lidt svært at sige, at den bare har været rigtig dårlig. Men ja. Der er jo et eller andet, der tyder på, at de i mange år løb med et forkert spor.
Ja.
Og insisteret på, at det var det, der var det eneste saliggørende. Og så, da så ham der Skandiamanden døde, så løb de ud og sagde, det var ham.
Ja, det er vi. Han kan ikke sige sig mod.
Nej,
hvem er her ikke mere?
Han må finde en klærvoyant at komme igennem og sige, sikke noget ævel.
Kan du ikke fortælle mig lidt om det, der sker den 10. november, hvor fodboldklubben Brøndby indgår for lige med sin tidligere spiller, Per Frimann, der havde begæret klubben konkurs? Kan du huske noget om det?
Det var noget med... Hvad var det nu, han havde søgt dem for? Han havde ikke fået nogen penge ind i forbindelse med et eller andet. Han var blevet solgt, og så har han så ikke fået de penge, han skulle have, eller hvordan var det?
Nej, jeg kan slet ikke huske det, at han havde begæret den konkurs.
Men det var dengang, hvor der var lidt færre penge i dansk fodbold, specielt i Brøndby, og så var der ikke noget med noget interbank. Og så har han måske lige haft nogle penge til gode, og hvis man så ikke betaler de penge, folk har til gode, så kan de jo erklære en, eller begære en konkurs. Ja. Og det kan være det, han har ligesom for at sætte et skub i processen.
Ja.
Men nu har de det jo så fint igen.
Ja, det er godt.
Så kan være, at Per har fået sine penge.
Ja.
Så bliver fri for at sidde der på TV3 og gale op.
Apropos penge. Jannie Spieskjær overlader formandsposten i Spieskoncernens 3 største selskaber til sin mand, Christian Kjær. Eller lad os sige, hendes daværende mand.
Ja. Som nu er mest kendt for at chikanere cykelveje og løbsvagter. Er det ikke det, han senest har været i medierne for? Han fik frataget sit ridderkort, fordi han havde påkørt en
parkeringsvagt eller sådan noget.
Ja. Nej, men der var et cykelløb i gang, og så sagde han, du må ikke lige køre ind på ruten, for det kan være rigtig farligt.
Nogle af det der stod med afspæringer der og sørgede for.
Det er ikke så godt, hvis der er en Tesla med i løbet, fordi det er en form for doping at have sådan en elmotor, og så havde han sagt, slud af røven, kender du ikke mig? Og så havde han påkørt vagten.
Ja, hvis vi bladrer en ekstra gang, så er der et lille eksempel på under den 13., hvor springfarligt, at det var allerede dengang. Aserbajdsjan truer med at bruge atomvåben i striden med naborepublikken Armenien.
Ja.
Og det er altså to tidligere sovjetrepublikker, som åbenbart har nogle atomvåben hver. Og så kan man sige, at når hele den der store konstruktion falder fra hinanden, og så de indbyrdes sig uenige og i øvrigt råder over atomvåben, så er det ikke så fedt.
Altså, hvis nu havde valgt den første præsident af den kollapsede Sovjet som en anden end den bullerne alkoholiker Boris Jeltsin, så kunne han måske have rejst lidt rundt i de forskellige republikker og sagt, her er lidt tæpper og noget mad og noget tørkost, så får vi lige de her atomsprænghoveder tilbage til moderlandet, så vi ikke har alt muligt liggende at flyde rundt omkring hos desværre mere eller mindre bimse autokrater.
Helt sikkert. Ikke for at sige apropos autokrater, men en kommissionsdomstol skyder skylden for kreativ bogføring i situationstegn i Skatteministeriet på ministeriets embedsmænd, men skatteminister Anders Fogh Rasmussen kritiseres for at have fejlinformeret Folketinget i sagen, kan man læse den 17.
Og de endte med at få den sjuske dårte væk den 18. da han træder tilbage efter en mistillidsdagsorden for flertal,
ja.
Og så får man en ansvarlig mand på posten, nemlig Per Brixtofte.
Ja, lige præcis. Det er det, der er helt morsomt her. På næste side står der, efter Anders Fogh Rasmussen er trådt tilbage efter den mistillidsdagsorden. Farumens borgmester Peter Brixtofte udnævnes til ny skatteminister.
Han starter med at sælge skatteministeriet og liste tilbage, for at få styr på tingene.
Ja, ja, det er ikke den eneste foretagsomme mand, vi skal høre noget om, nemlig også herinde på den 24. hvor Alex Brask Thomsen tilbyder Københavns Kommune 250 millioner kroner, hvis Nørrebrogade opkaldes efter ham.
Ja, det var noget med, at Københavns Kommune var virkelig presset og havde simpelthen ikke nogen penge, fordi Københavns Kommune havde været så, hvad kan man sige, omsorgsfuld og socialt sindet, at den havde opført en masse socialt boligbyggeri, eller almennyttig boligbyggeri, og der flytter typisk folk ind i det, som er en negativ indtægt for kommunen.
Ja, det vil så sige, at har i hvert fald ikke bidraget positivt med skatteindtægter.
Og de har krav på alle mulige ydelser, som man jo har, hvis man er i en svær situation.
Berettigede krav, ja.
Præcis. Så Københavns Kommune havde simpelthen ikke nogen penge tilbage, og den eneste mulighed var at sælge noget almennyttigt, og så kunne de sælge Amagerfællet.
Ja.
Og det ville for eksempel kræve en langsigtet plan om, at det her golde, øde land, det skulle have en anden attraktion, for eksempel en kommende metro, og så en DR-by og den slags, så det gik man så i gang.
En helt Ørestad, ja.
En Ørestad skulle man have det. Altså, det vil sige, hvis man synes, der er kedeligt i Ørestaden, det trak Københavns Kommune tilbage på tørt land ud fra kanten.
En anden ting, som også sikrede nogle penge i de år, det var hele havnefronten, som man fik solgt til pensionsselskaber og internationale hoteller og den slags.
Ja, der er nok en stadsarkitekt, der lidt tænkte, at man kan købe på nogle æstetiske ting ved at stikke de der glaskasser op side om side fra Nykredit og de forskellige andre. Men en god ting, der var, det er at forlig den 20. hvor DSB indgår, det er det forlig med Blæsbjerg Marine om Kattegatfærgerne Asger Urt. Og DSB får simpelthen en erstatning på 6 millioner kroner. Jamen. Og det er jo fordi, man havde købt de her skibe, som jeg har haft en stor fornøjelse at gøre rent på en kortere periode i min studietid. Og de var jammerlige.
Ja.
Især da de kom, da jeg først fik chancen, der var de blevet repareret, men de havde ikke styremotorer nok til at komme ind og ud af færgelejet, så det var en stående joke, at Asger Urt, de torpederede alting hele tiden, fordi de simpelthen ikke havde motorkraft til at navigere i de her havne. Så det var sådan, jeg kan huske, der var en åbning af sådan en stor Aarhus festuge, hvor der var sådan en pause, der gør, når et eller andet ikke fungerer, så, så bliver det stille, hvorfor en morsom ung mand er hoppet op på et tag op, løb, Asger Urt kommer.
Ja, den bragede det også ind i en eller anden bygning, gjorde den? Eller,
jamen, det var sådan en havne, det var sådan et terminal, hvor det var med trappen, man kan vandre op på. Ja. Den skulle lige have en tur. Ja, de var nogle aggressive små færger.
Vi vender lidt tilbage her i december til Barsebäck. Efter en høring i Stockholm synes det klart, at atomkraftværket i Barsebäck ikke lukkes i 1995 som tidligere aftalt.
Nej, de udskød det lidt med det Barsebäck.
Ja.
Og så er der et billede af en flot, flot fyr,
som
dømmes ansvarlig for de sikkerhedsmæssige mangler på Scandinavian Star, og det er den ejendomsmægler, der hedder Henrik Johansen, og så skibsreder, fordi han åbenbart vidst nok lige præcis på tidspunktet havde skødet til Scandinavian Star. Ingen ved rigtig, hvornår han fik det, og hvad det forsikret for, hvad købsummen rigtig var. Det er der ikke nogen, der fandt frem til.
Og var det bare i en pause i et eller andet virtuelt spil Matador, det lige var havnet hos ham.
Præcis, det er ligesom sådan en sortepirspil.
Ja.
Men det er også lidt komisk, fordi det, der sker, det er, at man skal ligesom dele efterforskningen op efter katastrofen med Scandinavian Star i 94. Og så gør man, hvornår var det? 91?
Ja, jeg tror, det er 91. Ja.
Og så gør man det, at hvem skal så stå for hele det der sådan med det forsikringsmæssige, det søfartsmæssige?
Ja.
Det giver man til Frederiksberg Politi.
Ja, søforhøret, ja. Som er kendt på Frederiksberg Havn.
Ja,
Frederiksberg Havnepoliti.
Store havn og den store færgeterminalen.
Havnefoden i Frederiksberg. Ja.
Jeg vil godt være havnefod på Frederiksberg, hvis de mangler. Ja. Det er et nemt job.
Ja, man skal styre de der robåde nede fra Frederiksberg Have, ikke?
Jo, præcis.
Hvor de ligger til kaj.
Præcis. Ham der manden, vi snakker om grunden til at nævne billedet, han ligner sådan lidt Christian Kærs, apropos Christian Kærs, lidt nederen storebror, ikke?
Ja.
Sådan lidt en mand, der har taget fra.
Ja, bortset fra, at Christian Kær vil, i denne sammenhæng, synes jeg, kunne sige, at han ser mild ud.
Ja.
Vi talte før om Rusland. Med en snæver margin forkaster den russiske folkekongres et forslag om at fratage præsident Jeltsin bemyndigelsen til selv at udnævne sine ministre.
De har sådan frygtet, at han gik totalt oligark, jeg ved, at det er sådan noget autokrat, ja. Diktator, og begyndte at udnævne sin hest til indrigsminister, og sin søn til Cæsar, og den slags ting.
Ja. Lidt i halen af det her Barsebæk halløj, det afsløres, at indenrigsminister Thor Pedersen fra Venstre siden februar 91 har kendt til de svenske myndigheders udskydelse af den planlagte afvikling af Barsebækværket. En analyse viser, at de senere års sundhedsbølge har medført, at færre danske mænd dør af hjerte- og karsygdom. Hvorfor læser jeg det op?
Det er, også,
det er fordi, jeg ikke har fået streget det ordentligt ind. Det var bare noget prøv.
Men det er da meget interessant faktisk, at ja. der er simpelthen en kampagne, der har virket. Det burde jo være hævet lidt frem i teksten, altså have sin egen lille blok.
Ja.
Simpelthen opfordringen til at leve sundere har haft en effekt, at færre mænd får hjertekarsygdomme. Det er jo første gang i verdenshistorien, at en kampagne har haft nogen som helst form for effekt på befolkningen.
Ja.
Tror jeg.
På det samme.
Lidt strammet, måske.
Ja, lidt. Så kommer vi ind i 1993. På den første dag, på samme dag, sker der det, at EF, som EU hed dengang, EF's indre marked, træder i kraft.
Ja.
Flere politikere de reagerer mod bagmandspolitiets bødekrav til medlemmerne af Nordisk Fjerds bestyrelse, og 10 millioner tjekker og 5 millioner slovakker vågner op som borgere i de to nye stater, nemlig henholdsvis Tjekkiet og Slovakiet,
ja.
Som var blevet splittet op.
Og det var lidt synd for Slovakiet, de skulle ud og finde nyt flag, for jeg tror, Tjekkiet stak af med det, de havde.
Ja, det tror jeg, det er det gamle bøhmiske flag, ja. Som de havde. Tænker jeg, eller at... Ja, det var Tjekkoslovakiets flag, de overtog.
Ja, og så må Slovakiet ud, de har lavet flot det. Sådan, altså, det er jo med vandrette striber.
Ja.
Nu skal jeg lige finde ordet. Vandrette striber, og det er hvid, blå og rød, med sådan en fint lille logo ind i midten, med sådan en dobbeltkors på blå. På noget, der står på noget blåt vand.
Ja.
Meget flot. Meget fint, det lille flag, de fik lavet der.
Ja, det ligner,
man tænker på, hvad det kunne have været.
Ja, det ligner faktisk sådan, hvad hedder det, Georg Dage, som er ved at synke, hvis man ser, der er sådan blå bølge,
ja,
og så er det lige de der masterne, der lige stikker op.
Det er rigtigt, ja.
Ja, men og nu blev Tjekkoslovakiet jo ikke særlig gammel. Er det ikke en konstruktion fra 1917, eller noget af den stil?
Det tror jeg, du har ret i. Jeg er ikke helt sikker, men det var i hvert fald ikke noget sindssygt gammelt land.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Så skal du til gengæld gøre mig klog på et eller andet, som er rimelig what the fuck her hen på side 30, Sebastian. Det er noget, ja. Der handler om jura.
Så ved jeg ingenting.
Rektor Ove Nathan beslutter at oprette et juridisk fakultet ved Københavns Universitet.
Ja, og det er jo så der, min
har der ikke været
søde
det
kæreste arbejde. Nej, det skiftede lidt frem og tilbage, for da jeg startede på jura i Aarhus i 91, der var det et fakultet, men så skiftede det til at blive et institut, fordi man ligesom, lægger man det ind under et fakultet, eller har det sit eget fakultet. Det er sådan lidt afhængigt af, hvor stort optaget, og hvor mange mennesker der er, hvor mange man prioriterer det, tror jeg. Det er ikke sådan noget helt absolut, at det skal være det ene eller det andet.
Og hvad er det nu lige et fakultet
er? Et fakultet er en selvstændig afdeling af universitetet, og et institut er en del af et fakultet.
Okay.
Så kan man lave et samfundsvidenskabeligt fakultet, og så have jura et institut under det.
Ah.
Og så kan man have et juridisk fakultet, og så er det så sig selv, og man mener, det er stort nok til det.
Det
er nu i København.
Man opgraderede fra at være en underafdeling til at være sin egen afdeling.
Præcis. Og det er simpelthen sket lige her. Men altså, det skal jeg lige hjem og prale af, at jeg ved.
Det er godt. Og du bør ikke engang gå hjem, fordi du kunne bare lade dem derhjemme lytte til den her episode.
Det er rigtigt, ja. Jeg sidder og venter på glædeligt, at de lytter.
Hørte du det?
Hørte du nu kommer noget om civilforsvaret lige lidt.
Nej, men der kommer noget om noget fake news, tænker jeg, fordi henne på den 7. senere den 7. står der, nordmanden Erling Kagge når som den første frem til Sydpolen til fods, og det er et dejligt billede af. Bortset fra, at han er ikke til fods.
Han er på ski, typisk. Men for nordmænd er det samme. De kan slet ikke skælde. De er så vant til ski, at de bare tænker, hej, ski på lej.
Ja.
Det er sådan en form for aflange snesko.
Ja.
Det er også, det hører man ikke så meget længere. Det var meget stort dengang, før der kom internet og sociale medier,
ja.
At folk lige sagde, jeg skal være den første, der tager til Sydpolen på barter, eller jeg skal kravle op af Mount Everest uden egen ilt, eller alt det der. Ikke? Sådan ligesom, jeg skal være den første, der gør et eller andet. Det holdt helt op nu. Jeg skal bare nå op på level 6000 i Candy Crush.
Ja, eller sende en TikTok-video fra bunden af Vesuv i udbrud.
Ja, det er da meget fedt.
USA's postvæsen, de sender de første af et oplag på 300 millioner frimærker med Elvis Presley på gaden. Og for de unge lytter, der er der rigtig, rigtig mange ting her. Hvad er et postvæsen?
Ja.
Hvad er frimærker? Hvem er Elvis Presley?
Hvad er en gade?
Ja.
Men i hvert fald, ja, det er et oplag på 300 millioner frimærker. Det er lidt sjovt, for man tænker, bare et par år senere, så er de aldrig sluppet af.
Det er glad, de har dem endnu. De ligger sikkert hjemme hos samler adskillige af dem.
Vi er lige omkring det år, hvor jeg sendte den første e-mail nogensinde. Så det er et meget godt valg, jeg over lige at det er bare en dille, det der med at sende dig. Man skal have en kuvert, og man skal skrive brevet med i hånden, og så skal man folde det sammen sådan lidt skævt, og så skal man ikke mase det ned i kuverten, og så skal man forkert adresse på, og skal finde anden kuvert, og man har lavet sat frimærke på, så skal man så frimærke af igen, alt det der.
Og så skal man dampe det hen over sådan en tekedel.
Og så skal man lime det, og så skal man have en limstift, og så er e-mail lidt nemmere.
Ja. Jeg vil bare lige, inden du bladrer, læse, at Honecker slap, og det er ikke et tillægsord, det er et verbum. Og der står her, ingen i det genforenede Tyskland har ret til at dømme mig for ting, jeg alene gjorde for at beskytte den østtyske stat, sagde DDR's tidligere stats- og partileder Erich Honecker til retten i Berlin, hvor han stod anklaget for mord på 13 mennesker, der i perioden 1974-89 blev dræbt under forsøg på at flygte fra DDR til Vesten.
Ja.
Med til historien hører så, at han helt aldrig nogensinde blev fængslet, fordi at han blev løsladt fra Moabit-fængslet i Berlin, fordi at den tyske forfatningsdomstol de havde besluttet, at det ville være uværdigt at holde ham fængslet, fordi han havde en fremskreden leverkræft. Honecker rejste straks til Tine, hvor han blev genforenet med sin hustru og datter.
Hvad er der med tyske diktatorer i Sydamerika? Det er sådan, at det er bare en obligatorisk ting. Hvis du er sådan lidt en mindre fin i kanten tysker, så det øjeblik, du så ligesom bliver afstødt eller bustet eller bliver kylet ud af kontoret, så er det bare Sydamerika, here I come. Jamen. Når Argentina er optaget, der sidder en masse folk, der hedder noget Horst. Jamen, vi tager lige et andet.
Ja.
Hvis der er en fodboldspiller fra Sydamerika, der hedder sådan med Heinze eller et eller andet efter, så tænker jeg, eller bare hedder Walter til fornavn, sådan et, din forfædre, hvornår dukkede de ligesom op på hjemme?
Ja,
kom de pludselig med noget guld, de kunne forklare tilbage i slutten midt 40'erne?
De havde om brasilianer Almau, som jo betyder tyskerne.
Det er selvfølgelig.
Hvorfor må det? Hed han i virkeligheden Mengele til mellemnavn?
Ja.
Nå, vi skal høre lidt om dommer Mogens Horslet. Hans Tamil-rapport offentliggøres, og i konsekvens heraf forlader statsminister Poul Schlüter formand for Folketinget, H.B. Clausen, de forlader deres poster.
Ja. Og så er det CD, der mener, at Tamil-rapporten er så belastende, at Erik Niel Hansen skal stilles for en rigsret.
Og til de unge mennesker igen, hvis I CD var et dengang relativt midtersøgende parti.
Ja.
Lidt mere blå end de radikale måske.
Ja, på en anden måde i hvert fald.
Ja, på den anden nuance af blå.
Altså, de synes, at det var vigtigt, at alle havde en lille bil og et parcelhus, og ikke tænkte så meget på ting, og ikke læste for komplicerede bøger. Det var sådan set grundstammen i CD. Var det ikke det?
Jo, det var det. Men man kan sige, hvor de radikale jo vel udspringer af Venstre i sin tid, så udspringer CD jo af Socialdemokratiet.
Det er rigtigt. Det var ligesom alle de socialdemokrater, der syntes, de ikke gad høre mere om politik, de kunne komme over i CD.
Ja. Ja. Nå, vi venter tilbage til, eller kører lidt videre hvad kan man sige, ubalancen i verden. Hen på side 48, Sydafrikas præsident Frederik de Klerk oplyser, at landet fra 1974 til 1989, igen de samme gode årstal, der producerede landet 6 atomvåben, som blev destrueret efter, at han kom til magten i 1990.
Ja.
Ved du, hvorfor han siger det?
Og så er vi jo et interregnum i de her perioder, den her uge, vi lige snakker om, fordi det er først her den 22. Poul Nyrup Rasmussen meddeler dronningen, han er nået til enighed med radikale Kristi Folkeparti og CD om dannelsen af en flertalsregering.
Ja.
Og det er jo det, der man kalder firkløverregeringen, fordi der var fire partier, og det skal vi lige have med.
Ja. Meget smart at kalde det. Jeg vil bare lige læse en lille what the fuck ting her. Indenrigsministeriet skal hurtigt skaffe boliger til 5.000 flygtninge, som i øjeblikket bor i feriecentre, vandrehjem og lignende.
Hold op,
og de skal rømmes til fordel for turister. Vi kan ikke have de her flygtninge der. Der skal være plads til turismerne.
Det er ikke sådan at komme ind i et vandland, hvor der bare sidder en masse flygtninge og vandsmægter med deres krigstraumer, og så skal man sidde der og lave bomben. Det er altid upopulært.
Hvad sidder du og kigger på det spændende, Sebastian? Du må godt lade dig rive med.
Ja, jeg lader mig rive. Folketinget vælger Henning Rasmussen til ny formand.
Ja.
Jeg husker det ikke sådan nogle lange periode.
Nej, det er ikke, nej. Og hvis man igen kan høre nogle klaprende poter på gulvet, så er det podcasthunden Minkus, som forsøger at gøre sin hus og grønne her.
Ja, hvad så Minkus? Hej, hej, vil du op? Nej, det vil han ikke.
Nej.
Han skulle bare gøre opmærksom på, at der åbenbart er liv i lejligheden.
Ja, det er der. Norge indleder officielt forhandlinger om EF-medlemskab ved at stille en række krav. Og de er åbenbart så voldsomme, at den danske EF-formand, udenrigsminister Niels Helveg Petersen, han siger, at ja, det er jo Norge, der søger medlemskab i EF, og ikke EF, der søger medlemskab i Norge.
Sådan. Der er generelt sådan krise i de mere atlantiske lande.
Mm.
Færøernes lagmand og finansminister kommer i al hast til København for at redde det færøske samfund fra sammenbrud. Øernes næststørste bank, Sjóvinnubankinn, skal inden den 1. februar have tilført 350 millioner kroner, hvis den kan undgå bankerot. Så kan Færøerne, så får vi deres opmærksomhed.
Ikke? Ja, det er
med en bank, der bare kuldsejler. Det er de år, hvor man snakkede lidt om, at færingerne havde lidt svært ved at sætte tæring efter næring med de der tunder, de byggede.
Ja. Altså
det, hvis der sad fire mennesker ude på et eller andet klippeskær, så skulle de jo altså have en motorvej banket derud.
Ja, ja. Jeg vil tale lidt om vores forhold til vores naboer mod syd. Danskernes indkøb i Tyskland er faldet mærkbart det seneste halve år, viser meldinger fra grænsehandelsbutikkerne.
Mm.
Til gengæld er antallet af smuglerier steget kraftigt.
Og hvor er det godt. Nej, vi går ikke over grænsen og køber, vi stjæler.
Jamen, hvad skal vi så tale om?
Hvor langt er du henne?
Jamen, jeg er faktisk noget helt ind til side 57.
Altså.
Hænger du lidt i bremsen nu?
Jeg er kun på side 51, for der er nemlig et flot, flot billede af Joachim, prins af Danmark, der inspicerer besiddelsen. Ja. Og jeg går ud fra, det er Schackenburg, han har overtaget sig.
Han står i slotsgården på Schackenburg.
Ja.
Møgeltønder.
Ja, jeg tænker, kan jeg ikke vise det frem til sådan en hip, veluddannet erhvervskvinde fra Hongkong? Hun vil da nyde det her fine sted.
Ja, hvis man var satirker, så kunne man sige, at det her, det får jeg aldrig scoret nogen dansk dame på. Jeg må ud og finde en udlænding.
Jamen altså, man skal i hvert fald finde en, for hvem byen Møgeltønder ikke har helt den samme klang. Det lyder måske lidt mere festligt eksotisk for en kvinde. Altså lidt mere som Transylvanien lyder for os, ikke? Møgeltønder er det.
Ja, nå, det lyder spændende. En prins og en slot der. Mm. Nå, jeg vil læse et om Ringsted sygehus, som erkender, at man afviser fødende kvinder fra Jehovas vidner på grund af sektens modstand mod blodtransfusioner. Mm. Det er bare ganske kort, inden vi bladrer om.
Ja.
Og skal høre noget om en vaskeægte superhelt. Det skal vi nemlig den 9. maj. En tydeligt vred pave Johannes Paul II angriber mafiaen på Sicilien.
Sådan.
Kommer han så flyvende der, ligesom
Pope man.
Clark Kent, ja. The Pope Man. Nej.
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, men det er jo ret modigt, men man må sige, lige med paven er nok den eneste, som mafiaen ikke vil sige, så nakker vi ham. Altså, ja. Det turde de trods alt ikke ved at tro. Hvis han så kom gående barefod på Sicilien og sagde, nu stopper jeg, så tror jeg faktisk ikke, de ville turde røre ham. Men det var sådan den eneste. For i de år var der også en masse bombeangreb på anklager, og der var de der, altså, hvor de sprængte en motorvej i luften, så billederne ser fuldstændig vanvittigt ud, fordi sådan bare det øjeblik, bilen kørte over, så røg der altså en gigantisk bombe.
Der kan man tale om vejsidebomber i...
Ja, det var det meste af Sicilien, der kunne høre det.
Ja. Nå, men jeg vender tilbage til ham der, som ingen unge mennesker ved, hvem er. En guitar, som har tilhørt Elvis Presley, indbringer 99.000 engelske pund på en auktion i London.
Og auktionaren så bare stået, hører jeg 100.000? Jeg sagde, hører jeg 100.000? Så I stoppede der.
Det er rigtigt. Og hvis jeg så bladrer en gang, så kommer vi til et af de sorte kapitler, sortere kapitler i vores moderne historie. Fordi der har været en EF-afstemning.
Hvor 56,7% af danskerne stemte ja til EF-unionen.
Og det kan man sige, hvorfor er der noget galt med det? Hvorfor skal det afsted komme ballade?
Det var en omkamp.
Ja, det var en omkamp, kan man sige. Det var en dårlig taber, som har sagt, ej, det gælds ikke, vi spillede.
Jeg var ikke klar, jeg var i springet.
Ja, jeg var ikke klar. Året før havde man haft en afstemning, hvor man havde stemt nej.
Med et meget lille flertal.
Ja.
Men nu blev det lidt mere solidt et ja.
Og var det ikke i den forbindelse, at Mimi Jakobsen fra de før omtalte parti CD var ude og sige, hun forstod ikke danskerne, de må jo være dumme, siden de stemmer nej?
Ja, præcis. Der var alle på ja-siden, som jo var det største del af Folketinget, mente, at dem, der stemte nej, var en lille smule sådan nogle småretarderede bønder i nationaldragt, der stod ude i noget det ildelugtende muld, og ikke turde se på noget som helst, der var mere komplekst end TV-sendt landsbyen.
Ja.
Og det måske var det ikke den smarteste strategi for at overtale folk.
Nej.
Sådan der.
Og hvorfor er det så, det bliver til et sort kapitel? Ja, hvis man skulle have glemt det, eller ikke har skulle lært om det i skolen, eller ens forældre ikke skulle have fortalt en om det, så gik det jo hverken værre eller bedre, end at den her omkamp, som Sebastian kalder det, den her genafstemning, indtil man fik det resultat, man ønskede, som politiker, var der nogen, der mente, det afstedkom altså en masse protester og demonstrationer fra især, hvad kan man sige, autonome typer, men også bare, hvad kan man sige, folk, som bare var imod.
Måske, der opstod sådan spontane demonstrationer på dagen,
ja.
Og så da de ligesom var, de fredelige mennesker ligesom gået hjem, så dem, der ikke var fredelige, de fandt sig ud af, at der er i dyr mørket at lave, og så skete der sådan et gigantisk ophob, altså den perfekte storm med politiet, der lavede mærkelige ting, kulminerende med, da nogle betjente bliver drevet op i en hvad kan jeg sige, en blindgyde.
Ja, de bliver sådan låst fast i en knivtangsmanøvre, og ja. Det sker samtidig med, at den vagthævende, eller hvad kan man sige, den, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder.
Kommanderende
politibetjent, han havde glemt nøglerne til tårgasskabet derhjemme i sommerhuset ja, i Rørvig.
Og eller de kan ikke få fat i en eller anden overordnet, der kunne træffe en beslutning om at sætte nogle flere mennesker ind. Og det var
så lige pludselig bliver trængt op i en krog uden at vi, hvad kan man sige, relativt i situationstegn harmløse magtanvendelse, altså tåregas, ja. Så var de simpelthen nødt til at trække pistolerne og skyde efter stenene, som Asbjørn Jensen tidligere sagde.
Ja, var det ikke noget 118 skud eller noget den stil?
Jo.
Og det her var jo altså gigantiske skandale, også ja. Dels med, at de havde skudt, om havde de trukket sig nok tilbage, eller der var også noget med, at det var sådan, apropos den der perfekte storm, jeg snakkede om, der var et vejarbejde på sådan
ja,
en storm.
Ja, hvor der pludselig var, de skulle ikke engang selv bryde stenbroen op, der
de lå klar.
Bunkevis af brosten, som de
kunne det var ikke engang de rigtige brosten, det var lidt mindre, man bruger til at sætte rundt om brosten, så man lidt, ligger lidt
bedre.
Og de
der pikkelsten, som kun ja. Er de der 5 cm.
Ja, så det er lidt bedre kasteskyt,
det man skal være
så kynisk, ja, fordi sådan brosten er, altså der skulle jeg have Joachim B. Olsen til at være EU-modstander for det rigtig værdede
ja.
Noget. Ikke?
Ja. Så det går du langt af, at der blev fyret nogle skud af, og der var... Ja,
mange kom til skade, også betjente. Der er nogle grimme billeder af betjente, der er båret væk sådan helt med hovedet hængende ned og blodet ud over det hele, fordi sådan en sten, der rammer en hjelm, ja. Er altså en ordentlig gok. Så det var en virkelig grim nat.
Ja, det var det.
Og den fortsatte faktisk den 20. kan jeg se her. Det kunne jeg ikke huske, at de gadekampene var busset op igen den 20. Ja. Det var, jeg kan huske engang, der var noget satire, for selvfølgelig var der nogle episoder, der blev fremhævet. Der var en betjent, der åbenbart havde taget fat om en besætter, en autonom type, og sagt, kan du huske Benjamin? Det ved jeg ikke, om du kan huske den sag.
Jo.
Og det var en sag, hvor en mand simpelthen var blevet lagt i benlås, en ung mand, og havde mistet sin førlighed og blevet klædt hjernedød, fordi han simpelthen ikke havde haft blod til første hjernen.
Ja, fordi han blev lagt i en speciel benlås,
ja,
og hvor de kunne trække vejret. Ja,
ja. Sådan, og så havde den her betjent simpelthen sagt til et ung menneske, kan du huske Benjamin, det kan blive dig i dag.
Ja.
Og så kan jeg huske Selvsving, det her fantastiske radiosigerhold, der så kom en kommission, der ligesom havde undersøgt det, så havde de fundet ud af, at det var slet ikke det, der blev sagt. Vi havde fundet oprindelige optagelser. Kan du huske Benjamin, det kan blive dejlig vejr i dag. Sådan med helt dum rettelse med en anden stemme. Det var virkelig. Det griner jeg stadig af. Jeg ved
lidt ikke, ligesom Perlemor.
Ja, præcis. Ja.
Der skete også det i det her år, at antallet af salmonella-infektioner vokser til 36 på en uge mod normalt 40 på et år. Det sker hen den 21. maj.
Var det der med kiksekagen?
Nej, det var det sagtens, det kan være, ja.
Men altså, det var nogle år, hvor man snakkede meget om salmonella. Ingen turde spise æg, uden nærmest at have skoldet dem på forhånd, og ingen turde spise kylling, uden den var fuldstændig skamstegt. Og så nu har vi altså rimelig fået styr på det.
Der var ikke noget, der hed blødkogte æg der. Det var fuldstændig tørkogte æg. Det var æg, man kunne smuldre ud over brødet.
Til de
var
smågrønlige.
Ja. Vi kan også læse her den 26. maj, at justitsminister Erling Olsen iværksætter en undersøgelse af urolighederne på Nørrebro.
Ja.
Og så sker det, at Sprogø bliver landfast med Fyn, da den sidste af 62 vejdragere, de placeres på Vestbroen.
Ja, det var de her år, vi var i gang med at bygge Storebæltsbroen, og hvor var det dog sjovt og hyggeligt.
Ja, eller?
Jamen, jeg husker det stadig. Det var virkelig det, man talte om dengang.
Ja, det var det.
Hvordan går det nu med Storebæltsbroen?
Nå, vi reser ind i juni. Dansk Metalarbejderforbunds formand, Max Behring, Han erklærer klassekampen for et afsluttet kapitel i fagbevægelsens historie. Og det ved jeg ikke, om man har kunnet ligesom se udtrykt i Socialdemokratiets politik efterfølgende.
Det vil nogen nok sige, jo. Det vil nogen nok sige, ja.
Ja. Og bladet ved en enkelt gang, så er der lidt forskelligt nyt fra retsvæsenet. Der er historien om en 35-årig mand, der frifindes i Københavns byret for at have antændt branden i Christiansborg Slotskirke under Pinsekarnevalet året før, altså 1992.
Mm.
Og det var altså, hvis man ikke lige kan huske det, det var under det her løsluppende karneval midt inde i København. Der havde der siddet nogen og bemostede sig i en båd nede i kanalen.
Ja, og så tænkte jeg, nu skal det være ekstra fest, så vi fyrer et nødblus af.
Ja, og det ramte så lige op i taget på Christiansborg Slotskirke, som udbrændte fuldstændig.
Ja, for i forvejen var det nok en travl nat for folk i redningsbranchen, ja. Og så ja. Pludselig var der sådan en kirke i den gamle middelalderbygning, som var i fuld flammer.
Ja.
Det var virkelig, ja.
Ja.
Det er sådan en dag, hvor man har affyret den nødblus og tænker, jeg tror, vi sejler nu, Kenneth. Ja. Jeg tror, vi bliver kigger på det her.
Videre til retsvæsenet. Højesteret fastslår, at livstidsfangen Palle Sørensen kun skal betale for sit fængselsophold fra 1988 og frem til i dag.
Sådan. God dag for Palle.
Ja. Og lige sætningen efter Folketinget vedtager med 105 stemmer mod 45 at rejse rigsretssag mod Erik Lind Hansen.
Ja. Det blev,
ja.
Det blev den dag, hvor de sagde det. Så det var den sidste rigsretssag, inden Inger kom til.
Og det er noget, jeg lige vil nævne her, hen på side 69. Det er den aller sidste sætning, og det synes jeg er rimelig what the fuck. Ikke det, der sker, men at det først sker i 1993. Irlands parlament ophæver et 130 år gammelt forbud mod homoseksualitet.
Ja, jeg ved ikke, det er så mærkeligt at forbyde den slags. En ting kan man sige, man kan jo forbyde alle mulige, hvad kan man sige, akter.
Ja.
Men det der med noget, der findes i en selv eller en måde, ja. Man har, det er så mærkeligt, at det har været forbudt i så mange år. Men det, Irland er jo et meget kristent, også har de der meget skrappe abortlovgivninger, ja. Som stadigvæk martrer nationen.
Men det er jo ikke fordi, at jeg tror både altså resten af landet i Storbritannien, det er ikke så mange år før, altså tidligere, at de ophæver deres forbud.
Nej.
Og det var blandt andet derfor, at hvad kan man sige, sådan popkunstnere som for eksempel David Bowie og... hvem har vi ellers, som har flørtet lidt med deres androgyne seksualitet, og altså ja. Noget det op gennem 70'erne, at det var rimeligvis et vågestykke at se en mand optræde i sminke. Og,
ja, jeg ved, at man skulle indspille nogle LP'er nede i Berlin,
ja.
Hvor de måske er lidt mere frise.
Ja, lige præcis, ja.
Jamen, der var de her klassiske med en masse engelske store kunstnere, der rejste til udlandet, og man tænker, nå, de nok oplevet noget andet. Nej, de måske bare gerne væk fra det der ja. Sygesyn på det.
Og det var altså nemlig først oppe i, ja, jeg tror det var oppe i 80'erne, at forbud mod at være homoseksuel, det blev ophævet i Storbritannien.
Og så er der en nyhed den 25.
Ja.
Justitsministeriet ønsker EF-parlamentsmedlem Claus Riskær Petersen fra Venstres politiske immunitet ophævet.
Ja.
Og så ved jeg ikke rigtigt, om man behøver at fortælle det til folk, men det handler om en form for svindelsag.
Ja.
Jeg kan ikke huske hvilken, for det er lidt svært at sætte årstal sammen med sager, når det handler om Claus Riskær
Petersen. Om det var Accumulator Invest, eller om det var CyberCity, eller...
Den glade munk, eller hvad det nu har været, han har været i gang med. Men det er i hvert fald et eller andet, der gjorde, at han ikke kunne være i EU-parlamentet længere. Men han var blevet opstillet for Venstre, havde trukket en masse stemmer på grund af sit navn og sine bedrifter, og så... på Venstre, så vidt jeg husker ret hurtigt afstand fra ham, da det kom frem, at han endnu en gang lige havde gjort noget lidt for smart.
Lidt længere nede samme dag, der er der sådan lidt en what the fuck, i hvert fald hvis man, hvad kan man sige, sætter ting i perspektiv, Sebastian. En baskisk mand idømmes 1.311 års fængsel for terroraktioner. Her er i 2 år for at have brugt falske nummerplader.
Jeg vidste ikke, at jeg skulle bruge de nummerplader.
Ja. Han har 1.309 år, og så lige 2 år ekstra for det med de falske nummerplader.
Ah, ellers havde jeg klaret den.
Tag den.
Altså, hvis jeg nu er vampyr, så er det lige 2 år lidt ærgerligt.
Jeg har fundet noget frem i august. Ex-kong Konstantin, ex-dronning Anne-Marie og deres børn kommer til Grækenland for første gang siden 1981. Denne gang som turister, og det gør de altså den 9. august.
Så er det bare vigtigt, at man lige understreger, at vi er som turister. Det er ikke sådan et eller andet, nu går vi ind på slottet og siger, så er den her, det er som turister.
Ja. Men det, allerede dagen efter, så tager den græske oppositionsleder Andreas Papandreou, han kritiserer regeringen for ikke at have inddraget ex-kong Konstantins pas.
Mm. Så kan han ikke komme ud igen.
Det er det. Så har vi styr på ham.
Men altså, man tænker, de vil gerne have, at han skrider. Der er ikke noget som sådan en konge, der sidder der og siger, det vil jeg ikke have gjort, hvis det var mig. Nå. Jeg kan lave en fejl eller noget med økonomien, som det kan gøre, hvis mig. Men jeg siger det bare. Jeg har en dansk kone. De forstår økonomi deroppe. De har en pensionsalder, der ligger over konfirmationsalderen. De er helt skøre.
Ja.
Og så er der også en nyhed, som er meget tidstypisk, som de jo alle sammen er. Den 13. Ja. August. Korvetten Niels Juel vender tilbage til Danmark efter 104 dages deltagelse i embargoen mod Restjugoslavien.
Ja.
Så ligger man derude i vandet og siger, så er der ikke nogen, der kommer ind her.
Nej.
Så er det så ærgerligt, at de bare er landfast med hinanden alle sammen. Men det...
Ja, ja.
Ja,
det er rigtigt. Så nåede vi til vejs ende med det kapitel i hvert fald, og nu er vi nødt hen til at skulle tale lidt om årets døde.
Ja.
Der er mange. Jeg har ikke rigtig streget nogen ind. Eller jo, jeg har streget en ind, og der har man da et flot billede af her på side 97, nemlig Jørgen Klevin.
Ja. Yeah.
Tegner og forfatter, uddannet lærer og fungerede som sådan i årene 43-85, men det var som forfatter og radio- og tv-mand i Danmarks Radio, han blev offentligt eje.
Ja, det er jo vores barndom, vi snakker om. Det her, ja. Hvor man tændte for børnetimen, så sad Jørgen Klevin og tegnede og fortalte, hvordan man lige kunne illustrere noget. Og så var han præsenteret i en tegnefilm fra Polen, der også var røvkedelig. Og så sad man der fascineret og tænkte, nej, hvor I jo forkæler os.
Så sagde han, fortalte han, hvis det regner udenfor, og du keder dig, så kan du lynhurtigt lave en DVD-maskine ud af to tændstikæsker og en strikkepind og en spritus.
Ja, præcis. Det var virkelig sådan... gør det selvagtigt, men det var også meget mere, så kunne man lige tage de to halvcirkler og sætte sammen, så lignede de det her, så kunne man tage en øjne på, og så havde man, men det var meget sådan et forsøg på, det var med udgangspunkt i, som du siger, at børn kedede sig som sindssyge på det tidspunkt.
Ja. Og så skulle han kanalisere deres kedsomhed ud i noget kreativitet.
Præcis.
En anden, som bestemt ikke var kedelig, det var henne på side 100, kan man læse om Gunnar Nu Hansen.
Ja.
Ja.
Ja, Gunnar Nu, som jo har sin egen... Har Se og Hør stadigvæk en Gunnar Nu-pris?
Det ved jeg ikke. Se og Hør er ikke, hvad det har været.
Nej, men i vores fælles praktiktid der kan jeg huske, der var en Gunnar Nu-pris, som blev uddelt til nogle sportsfolk, der havde excelleret på en måde, som Se og Hør synes. Og jeg kan huske... Ej, det er også unfair. Men det første år, jeg var med til, det var meget fascineret, den her pris, så uddelte de jo... Altså, der var de gode til at finde nogen, som ikke havde været dem, der var ligesom altså, guldfigeren og OL-deltager. De havde fundet en ung pige, som havde klaret sig rigtig flot i dressurridning, selvom hun havde diabetes.
Ah.
Så hun vandt så prisen og en stor æske chokolade fra Toms.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Så dør Jørgen Gamle Hansen.
Ja, ham vil du gerne sige noget om.
Ja, altså, det er jo lidt, jeg ved ikke rigtigt om, jeg troede, han var bokser.
Ja.
Der står han advokat og sanger. Så der er måske en anden Jørgen
Gamle. Jeg tror ikke, det er ham. Nej. Ham her, han er formand for Visens Venner.
Ja. Men det kan da også være, hvis der er nogen, der har sang nogle viser, han ikke kunne lide, så fik det nogen på hatten.
Ja,
det
er en god altså, kombination. Tror, navnet Jørgen Hansen er jo sådan relativt almindeligt.
Men Jørgen Gamle Hansen, det er ikke bokser?
Jo, det skulle jeg tænke. Men det er nok ikke ham. Men om på næste side, så er der en, som hedder Ferruccio Lamborghini. Italiensk industrimand, han startede fra grunden et industriimperium efter 2. verdenskrig, og opnået i 1963 berømmelse, da han begyndte at producere dyre sportsvogne. Gæt selv, hvem det var.
Så dør også, og det er tilbage på siden før, Jens Peter Jensen, som jo var Uffe Ellemann Jensens far.
Ja.
Dermed Jakob Ellemann Jensens farfar.
Ja.
Og han er jo kendt for den klassiske bemærkning. Det var andre tider dansk gang, skal man sige. Han kommer ind på en bar og beder med en whisky.
Ja.
Og siger, at bartenderen skal det være med is. Og efter Jens Peter Jensen, der jo var fra det smukke Fyn, siger, jeg er alkoholiker, jeg er ikke skøjteløber.
Ja. Kan du også sige noget sjovt om Jørgen Thorgård? Så.
Gud, var det der, han døde, den stakkels mand. Ja, men altså, han var jo en stort, stort navn i vores fælles ungdom, hvor han var i tv, altså stort set hele tiden,
ja.
og lavede et program, der hed Eksistens. Og hver gang man tænkte, nu stopper Eksistens, og man er, nu kort underholdning. Nej, så kom et nyt program i Jørgen Thorgård, hvor han tog fat om livets svære spørgsmål. Men det viste sig jo så her i 93, at grunden til, at han tumlede så meget med livets store spørgsmål, det var, at han gik og var super ked af det selv.
Ja.
Så han, som vidt jeg husker, tog han sit eget liv.
Det tror jeg nemlig også, han gjorde.
Han blev jo ikke forfærdelig gammel, desværre. Nej. Men altså klogt og tænksom menneske, som var programsekretær i Danmarks Radio.
Ja. Og det klogt og tænksom menneske var også den næste på listen, nemlig Niels Ufer, som var journalist. Og han var, det var lige at sige, den sidste rigtig gode gamle journalist, som gik ud og så, hvad der skete, og refererede, hvad der skete. og kunne ligesom sammenholde tingene. Han gjorde sig bemærket lige kort før sin død ved at netop sammenfatte den her meget, meget komplicerede tamilsagen, som vi har talt lidt om, som, ja. Erik Hansen, som bragte Erik Hansen en rigsretssag på halsen. Men den her tamilsag, den sammenfattede han som et satirisk one-man stand-up teater-show.
Ja. En monolog med Peter Larsen, Peter som Larsen. Stjernen. Og virkelig imponerende præstation af dem begge to. Ja. Virkelig sjovt og skarpt. Og, ja. Ja.
Og der kan man virkelig, hvis man skulle have behov for at og ligesom helt redde i, hvorfor var det egentlig, altså lidt ligesom vi sidder i disse måneder og år på, midt i det her coronanåd, og der er nogle forskellige skandaler, og man kan ikke lige finde ud af, hvorfor var det så slemt med de her mink, og var det ikke egentlig meget fint at få, altså hvor ligger forbrydelsen i situationstegn egentlig, hvor ligger det kritiske, der formåede han ret godt dengang, ligesom at skære ud i pappen, hvor I bestod overtrædelsen og bruddet af ministeransvarlighedsloven osv., og hvem gjorde hvad, hvornår, sådan som man ligesom kunne få sat det i perspektiv. Showet findes på YouTube endnu, og hedder Mens vi venter på retfærdigheden.
Det kan man kun anbefale.
Ja. Noget andet, man anbefalede i år, det var golf.
Ja, det var meget stort.
90'ernes grønne familiesport, og det har man valgt at lave en hel side af, hvor der også er et lille billede. Jeg kan ikke se, om den golfspiller, om han står og ved at forsøge at svinge køllen, så han kan ramme bolden, eller om han lige har lavet et fejlslag, så han forsøger at stå og smadre køllen i jorden i frustration og raseri over. Det er først og fremmest folk i aldersgruppen 30-60 år, der melder sig ind i golfklubberne, står der her. Så folk, der er over 60 år, I har ikke noget at gøre i en golfklub.
Nej.
Så ifølge politikens hvem, hvad, hvor her i 1994.
Nej, det vil sige, det er jo en kæmpe stor fremgang for golfklubberne og for folk, der sælger ternede bukser.
Ja.
Har det også været et godt nogle gode år.
Der var især en golfspiller her i de måske lige små 10 år efter her, som var rigtig, rigtig eksponent for det her gakkede tøj. Det var svenskeren Jesper Parnevik, som simpelthen havde, hvis man tager og ser og hører tidligere modepolitimand, som var jo kendt for at have meget farvestrålende ting og sager, og butterflies, og et Rolex-ur på hver håndled.
Skøge og sokker.
Skøge og kulørte sokker. Det er det rene band i forhold til Jesper Parneviks selvudsmykning.
Jeg ved ikke, om det er en form for taktik, om det er sådan en form for, at modstanderne simpelthen ikke kunne holde ud at se på ham, og så bare ville have det overstået hurtigt og forceret deres slag. Det kan godt være, han var en spekulativ snedig herre.
Ja, som forsøgte at fremprovokere sådan nogle, migræneanfald i modstanden, når de så den farve samtale og mønstre, han har sat frem. Ja, ja. Ja. Her i Hvem Madborg 1994 er der også blevet plads til den gode, gamle, nære oplysning.
Ja, man kan sige, det beviser, at vi er fra tid inden internettet.
Ja.
For det er jo sådan noget, man i dag vil bare taste ind, ikke engang i Google, bare sin egen browserhoved og bare skrive, hvad er en grantante?
Ja, og det er lige præcis, hvad rubrikken er. Hvad er en grantante?
Og det bruger de så 2 sider for at fortælle.
Og hvad er en grantante så, Sebastian?
Det er jeg faktisk ikke klar over. Det er en, der ikke er helt en tante, men sådan lidt er en man kalder en tante, men som lidt er noget andet i familien. Altså for eksempel, en tante er jo ens...
forældres søskende.
Ja, eller en forældres søskendes kone.
Ja.
Og så en grandtante er for eksempel ens forældres fætters.
Nej, der lader du nemlig snyde, fordi det er nemlig ens bedsteforældres søskendes. Ja. Enten søsken eller her der ser man der er her er du der er lige der man lige kan lege dig ned i grafikken, Sebastian, du har godt nok langhåret og har læbestift på og dit hår er lidt mere brun end det er, ikke? Men så ser man en
dame der er sammen med en ung mand,
og det er så dig, her er du, og så er der en streg op til din mor og far, og deres søskende, det er så tante, ikke? Altså der er
jo tante.
Og så er der mormor og morfar og deres søskende. Din mormor og morfars bror, det er din grandonkel.
Mm.
Og hans kone, det er så din grandtante.
Sådan, så det er altså et slægtled op og så ned igen i samme.
Og husk, du hørte det først her i Hvem Hvad? What the fuck?
Muligvis også sidst. Mm.
Du lytter til Hvem Hvad? What the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Teddybjørn fylder 90 år.
Ja.
Og hvorfor kom en teddybjørn til at hedde en teddybjørn?
Det var simpelthen fordi, at, som jeg har hørt, det står også, at Teddy Roosevelt, den amerikanske præsident, han nægtede at skyde en bjørn. Og det ved jeg ikke, hvorfor nægtede han skyde en bjørn, fordi at han var en jæger, og så skulle han til en eller anden by i sit kæmpe land, og så han altså simpelthen sat en bjørn fast et sted, og så kommer nagten her, så kunne du skyde en bjørn i vores by, og sand. Det er simpelthen ikke værdigt for en jæger at skyde et dyr, der nærmest er bundet fast ved en, til en pæl. Og så bliver han bamsernes skytspræsident.
Mm.
Og så kaldte man altså en teddybjørn efter Theodore Teddy Roosevelt.
Ja. Men de første rigtige, de her plysbamser, de blev jo lavet i Tyskland. Grunden til, at jeg tror, det blev kaldt Teddy Bjørn, det var fordi, at Theodore Roosevelt der, Teddy, han brugte som dekoration til datterens bryllup, der brugte han som Teddy Bjørne her.
Nå, sødt.
Men de fylder altså 90 år her. Mm. 90 år på banen.
Og det er jo også grunden til, at vi er så begejstret for bjørne. Det stammer lidt derfra, så man kan sige, altså Bamse, og fra Bamses billedbog, ikke sangeren og det der. Det er jo lidt, fordi vi havde den der fascination af bjørnen.
Ja.
Som man altså ikke skal tro er et hyggeligt krammedyr, skulle man møde den i fri natur.
Nej, det skal man ikke prøve
det godt, at kramme det, den. Det vil vi godt ansvarsfra skrive her. Man skal ikke hen og tage fat i...
Det hørte du i hvert fald ikke første gang her. Jeg vil gerne tale lidt om videregående uddannelser og kønsfordeling på disse, for det er der lavet en rigtig god og for en gang skyld, hvad kan man sige, overskuelig graf over her i Hvem med hvor. Der kan man se jo listet fra top til bund med de fag eller de uddannelser, hvor der er flest kvinder, står øverst, og dem, hvor der er flest mænd repræsenteret, står nederst. Ikke overraskende er der flest mænd på den uddannelse, der hedder Kantskient Datalogi. Altså en datalog, det er altså der, hvor der er tæt på 100% mænd.
Ja, men kun tæt på, vil man sige, jordmor er meget, meget tæt på 100% kvinder. Der er, jeg tror, jeg findes der overhovedet en mandlig jordmor. Der må være en anden, eller også er det bare sjuskelade. Der er en lille blå stribe
ude. Ja, der er en lille bitte stribe i toppen der, tror jeg.
Ikke rigtigt. Jeg tror ikke, man føler sig rigtig hjemme på det studie.
Nej, en jordfædre, det lyder også. Nej.
Men altså, hvis man er en... hvis man nu sad her i den alder, som vi havde, da man den her bog udkom, og så kiggede... Hvis man så var en liderlig dude, så kunne man lige sige, socialrådgiver, den er god. Det er 80% kvinder. Bum. Ergo, fysioterapeut, 76% kvinder.
Eller erhvervsbro. Hvis man gerne vil læse til fransk korrespondent, for eksempel, så kunne man være helt sikker på at havne i en klasse med
en masse
gode muligheder for at lave studiegrupper.
Ja.
Mens at hvis man læser til civil- og teknikumingeniør, eller akademiingeniør, eller bare erhvervsøkonom, sågar journalist.
Ja.
Og det var også før TV'ens dage, hvor det blev så berømt at have...
det er nemlig det.
At bruge kvinder som blikfang.
Det var meget sådan en mandlig uddannelse, da vi, det er jo, det er jo året, hvor jeg startede på journalisterskolen.
Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Året efter, jeg startede.
Ja. Så der var der også, jeg vil faktisk sige, på vores årgang var flertallet større end det angivet her. Her er det et par 50%. Jeg tror faktisk, det var sådan noget, i hvert fald 60-40 i mændenes favør. Eller disfavør, om man vil til festerne.
Det kommer igen an på, om man er i Irland før eller efter den...
Ja, præcis. Nå. Og man tør indrømme det.
Ja. Nu er vi nået hen til at skal ride din kæphest, Sebastian.
Jeg elsker kæpheste. Og vi har jo lige haft det her med urolighederne den 18. maj i København. Ja. Det har vi så ført til ordet sikkert i irritation over, at det er det euroskeptiker. Det er simpelthen skeptisk over for EF og udvidelsen af EF-samarbejdet. Det er sådan et, ligesom at være konspirationsteoretiker. Det er lidt samme tone, de ligger over det. Det skal være skeptiker.
Ja. Ja, og hvis man ikke skulle lige vide, hvad det er, der er Sebastians kæphest, så er det nye ord i dansk.
Ja. Der er nemlig nogle rigtig gode nogle. Der er også nogle rigtig dårlige nogle. Et godt et her, som er et virkelig brugbart ord i de her år, det er Restjugoslavien.
Ja.
Fordi at det gik jo i opløsning, men det var ikke så, det var ikke så velopdragende, at det gik i opløsning på én gang, og ligesom sagde, det er sådan, det ser ud fremad, og det var et kæmpe kaos i mange, mange år. Der var krig, og der var
FN. Og der var nogle lande, der valgte at forlade Jugoslaviens forbund.
Ja, præcis. Så dem, der egentlig blev tilbage, var Serbien og Montenegro. Det kalder vi så Restjugoslavien, fordi så er der også plads til Montenegro kan skride. Så det bare bliver Serbien, som det er nu. Men altså i mange år var det meget praktisk at tale om, der er nogen, der er selvstændige, og så er der Restjugoslavien.
Ja. Tidligere, i en tidligere udgave af Hvem med What the Fox, så talte vi om dengang, da man opfandt airbaggen. Ja. Der vidste man ikke lige, hvad man skulle kalde den. Der kaldte man det en gasfyldt ballon. Eller en gasballon. Nu er man gået over det lidt mindre ringe ord sikkerhedspude til airbag.
Ja, men de har stadig sikkerhedspude med. Ja. Og jeg synes, det er så fint. Sikkerhedspude, det kan jo også bare være den, man sidder på, hvis man har en lidt ubekvem sofa med en lusket fjeder, der ikke rigtig sidder fast i polstringen. Men altså, det er så en airbag.
For at beskytte sin gluteus maximus.
Men så nævnte jeg, der jo nogle ord, der ikke var gode. Det er jo en sorgens dag, har jeg nødt til at sige, at fra 1. januar har Civilforsvarsstyrelsen blevet aflyst ordet Beredskabsstyrelsen, hvilket gør, at der ikke er noget civilforsvar længere, men et beredskabskorps. Ja, ja. Det var altså også kun et par år efter, jeg havde været det, tænkte, hvad gør vi ved vores renommé? Hvad gør vi ved den uoprettelige skade, vores brand har lidt ved at se ham der 79-50 dårset vade rundt i sit uformelige tøj og begå forskellige misforståelser og katastrofer? Vi skifter simpelthen navn.
Ja.
Jeg stoppede branding af det civilforsvar.
Ja. Der er ord som kogalskab.
Gud ja.
Som jo var meget moderne her.
Det snakkede vi meget om.
Ja.
Og så er der kommet simpelthen skrabespil.
Ja.
Simpelthen lotterispil, hvor man skraber en hinde væk på en spilleplade. Og straks ser man ud. Det lyder sådan lidt mere... Det lyder lidt kogalskabsagtigt, men den hinde der.
Ja.
Så dukker en hjerne op, så man vundet noget BSE.
Ja, ja. En lavgulvsbus. Det er en bus med meget lav gulvhøjde.
Ja.
Og det betyder så, at det er nemmere at komme ind, hvis man for eksempel er gangbesværet, eller endda hvis man har en kørestol, så kunne man sænke det næsten
til fortovskanten,
så man lige så kunne få kørestolsbruger kunne trille lige ind i bussen, og ikke skulle op ad de her trapper.
Det havde man den første oplevelse med, dengang man sad i en bus, og pludselig så ser jeg, hvor den synker sammen, når man tænker, at der er gået noget galt, og så er det, fordi det er en venlig kørestolsbruger, lige skulle have mulighed for at køre ud på anden, eller en dame med en barnevogn, så kunne man lige sige, nu går vi simpelthen helt ned i gulvhøjde, eller i fortovshøjde. Det er så fint. Der er også et ord, at politikken har excelleret lidt i at finde nogle ord, som de synes på redaktionen er meget op i tiden, om de beskriver noget, og så hører man dem aldrig mere. Luxese. Forbrugeradfærd, der er en blanding af luksus og askese, den velplejede beskedenhed.
Ja.
Det har været en del af en artikel, en overfortænkt artikel i Byen, og så har ingen nogensinde skænket den sang igen.
Nej. Og det må også være svært at skulle spå om fremtiden, hvilke ord vil bide sig fast. Ikke? Der kunne man jo ikke lige vide, at det ord som prikkerunde ville hænge fast længe. Og
luxese, ikke så meget.
Nej, ikke så meget.
Velplejet beskedenhed. Oh, ja.
Ja, eller en økovare. Det er jo bare en helt almindelighed i dag.
Vi har faktisk lige, hvis jeg må være rebel, så har vi årets frimærker på næste side. Og det er jo igen det der, hvor man simpelthen, ligesom med Elvis Presley, bliver der bestilt hen i USA for 300 millioner, så er vi så også til, at vi skal lave nye frimærker. Og en ting, der er så utroligt fjollet med nye frimærker, nu er det ikke for at ride en kæphest som sådan, det er, at man altid laver dem på det beløb, som det koster at sende et brev i øjeblikket. De forskellige takster. Og det gør så, hver gang de skifter takster, det sker jo sådan på ugelig basis efterhånden, så er de brede frimærker helt ubrugelige, og man skal købe et eller andet tilkøbsfrimærke. I stedet for bare at sælge dem i sådan noget en krone, 2 kroner, 5 kroner, 10 kroner, så bliver det sådan noget med her til 8,75.
Ja.
Når det så kommer til at koste 9,5, hvor skaffer du så de sidste 50?
Jamen, det gør man jo ved, og så det er, kan man sige, det er livligende for at holde de her bølgemærker i live, ikke? De her til 10 øre, eller 25 øre, eller 50 øre. Så man netop den dag, at portoen stiger til 9,25, jamen så tager man det til 8,75 og sætter et 50 øres bølgemærke ved siden af.
Præcis, ja. Præcis.
Og det gør så, at man har sådan et helt kludetæppe af frimærker på et korrekt frankeret brev. Og korrekt frankeret, det skulle det være, fordi hvis det ikke var,
så
fik man simpelthen 15 kroner i strafporto lagt oveni for at overhovedet bringe brevet frem, og det skulle man betale. Men grunden til at grine før, det var bare dig, som brugte ordet rebel og årets frimærker i samme sætning.
Ja, det er det. Men hvis jeg må være mere rebel om årets frimærker, så er det utroligt at se, hvor grimt det er. Ikke at de enkelte frimærker er grimt, det er bare en rodebutik. Der er ikke noget tema, der er ikke noget, der matcher. Så er der lidt noget lidt tegneseriefigurer, så lidt nogle sommerfugle, lidt nogle skibe. Og det er fuldstændig uens, og det er fuldstændig uegalt, og de har alle værdier i én pærevælling. Der er ikke til 9,5. 1-8,75, 1-12, 1-10, 1-5, 1-4,75, 1-3. Det er bare, der er ingen. Altså, det viser ligesom, det er ikke kun internettet og e-mail, der tog livet af postvæsenet. Det har vi simpelthen selv været med til.
Og så er der et frimærke i det allerførste i øverste venstre hjørne, som sikkert er med, hvad kan man sige, meningen er rigtig, rigtig god, fordi det er et frimærke til 3,75, som viser et, hvis man forestiller sig, at man sidder til og ser tv i en transmission fra en fodboldlandskamp ud over de røde-hvide roligans på lægterne.
Yes.
Det var et menneskemylder med roligans, og det er jo sikkert lavet i forlængelse af, at man jo vandt Europamesterskabet i fodbold herhjemme, og så skulle man hylde landsholdet. Men det, der, det er jo bare en rodebutik af noget rød og hvid.
Altså. Der er ikke nogen, der er fremhævet det ligesom. Hvis man sender det på et brev, så er det jo helt op i det ene hjørne, der sidder en lille klat, så man kan heller ikke se det der. Så det...
Nej, hvor de her smukke sommerfugle, de gør sig lidt mere.
Ja.
Og måske også de her skibe, som er hernede.
Nydelige skibe, ja.
Ja.
Ja, det var bare for lige at sige, at det er nogle grimme frimærker. Nej, det var det faktisk ikke. Det er nogle fine frimærker.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, det er Bjarne Pettersson på...
Så er vi nået frem til sporten, Sebastian.
Ja, men altså.
Du plejer gerne at sige noget om
cykel. Jeg leder straks efter cyklen. Det er et flot billede af Bjarne Riis og i de år. En af de sidste år faktisk uden cykelhjelm.
Ja.
Hvor han simpelthen bliver nummer 5 sammenlagt. Og det er det år, hvor han bliver den bedste placering i Tour de France, en dansker nogensinde har haft.
Mm.
Og der, han vinder 7. etape. Man kan se, at han har vundet spurtopgøret og jubler. Han har overskud til at række hænderne i vejret og juble. Og alle danske fritidscykelfolket, altså alle os med ølmaven og den lidt for dyre cykel, skal kigge på den. Han præsterer den bedste danske Tour de France-placering nogensinde på den cykel, der i dag ville han jo kigge misundeligt på det, som en tyk revisor fra Ballerup kører rundt på 30 km rundt på i det slæbende gåtempo. Den er væsentligt bedre, end det Bjarne Riis fik udleveret.
Ja, det var en anden tilfældig faldgramme med nogle Shimano 600 forskifter og et eller andet her. Det,
jamen, det,
så var han glad.
Præcis, jeg tror stadig.
Og så kørte han solen sort.
I den grad, ja.
Op og ned af Alpe d'Huez.
Åh, det er så fint.
Når vi kigger på fodbold, så må jeg sige, at politikken er blevet rimelig woke, fordi vi startede jo med kvinder. Danmarks turnering på samme side, 377.
Ja, starter med kvinderne.
At det er B1909, der vinder.
Og de kan se frem til et godt år, når de skal forsvare titlen, fordi OB rykker op for kvalifikationsligaen, så det er simpelthen fyns lokalopgør i den bedste kvinderække.
Ja.
Og det er en årlig sejr, hvis vi skal snakke lidt mere om kvinderne, Jan. Hvis vi er også meget vugt.
Ja.
De vinder simpelthen med 10 point ned til Jors og EU.
Ja, det er fantastisk. Det er fantastisk. Og der er et stort pointspring i, og det er jo ikke helt ligegang, det er jo bare slutspillet, vi sidder og kigger på. Det vil sige, hvor mange bliver det? 6 hold. Og der er et pointspring fra 26 ned til 7. Det vil sige, der er 19 point fra top til bund af de 6 hold, der kommer i slutspillet. Jeg synes ikke, at det kan man godt sige, hverken Rødovre eller Vorup gør det særlig imponerende.
Så kan man gå over til herrerne og sige, at hvor gik det godt for B9 i kvindernes turnering, så gik det rigtig dårligt. De rykkede nemlig ud efter turneringens første halvdel. Jeg ved ikke, om det var reglerne, bare har sagt, I er simpelthen dårlige, I er ikke med i anden halvdel. Jeg ved godt, det ligesom virker sådan noget, vi lige har fundet på. Det er det også.
I ligesom stopprøverne i gymnasierne, ikke? Eller på universiteterne. Ja.
Det kan være, de skulle stille med dameholdet.
Ja. Brøndby kommer ind på en tredje plads.
Mm. Efter OB og FC København, der ligesom i det første år, efter de blev dannet, og ligesom fik B903's licens at spille på, så vinder de ligesom mesterskabet her. Med en fin 1 point for dem. Ja. OB og endnu et på Brøndby.
Ja. Hvis vi går hen til, vi hopper over kvalifikationsligaen og går direkte ned i første division, hvor vi på en sidste plads ser Vanløse med lige så mange point, som det lykkedes Vorup at få i kvindernes slutspil, nemlig 7. Og de kan så se frem til at rykke ned i anden division. Hånd i hånd med B93, Helsingør, Nørre Sundby. Ja, ned i anden division med jer.
Ja, og i den anden ende af første division, så har vi Horsens Brønshøj, og det er jo kun for at gøre det værre, Jan.
Ja, jeg ved det godt.
Men så, vi har haft en mærkelig år med en mærkelig konstruktion, fordi i kvalifikationsligaen, så har man simpelthen Ikast, Viborg, Frem, B9, Vejle, Esbjerg, B13 og Fremad Amager.
Ja.
Det er der med, at de rykker ned efter første halvdel, sådan i kvalifikationsliga, så nogen rykker op, og nogen rykker. Det er meget komplekst, det hele.
Ja. Og for ligesom at skal igennem kompleksiteten, vil jeg fortælle, at Ikast og Viborg kan se frem til at rykke op i Superligaen.
Ja. Og så kan man sige, at de også kåret årets fodboldspiller i Danmark 1992-93. Det var Jakob Kjeldbjerg fra Silkeborg, der kunne sidde der i Silkeborg og tænke, men i år bliver det endnu vildere.
Og det vil jeg bruge som til at slutte den her episode med at sige, i næste episode bliver det endnu vildere.
Meget vildere.